При 96% обработени протоколи, ГЕРБ и Атака за сега са общо 121 места в парламента. БСП плюс ДПС са 119. Иван Костов и цялото ръководство на ДСБ подава оставка. И още в емисията, скандалният вече отстранен градски прокурор Николай Кокинов трябва да бъде изслушан от етичната комисия на Висшия съдебен съвет.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 13 май. Добър ден, госпожи и господа. Четири партии влизат в парламента по неокончателни данни от Централната избирателна комисия при обработени 96% от секционните протоколи от районните избирателни комисии в страната. ГЕРБ получават 30,7%, Коалиция за България 27%. Движение за права и свободи 10,6%, Атака 7,3%, съобщи за Дарик говорителят на комисията Бисер Троянов. Близо до 4%-овата бариера е Националният фронт за спасение на България с 3,7%, а Движение България на гражданите има 3,3% от гласовете. Чуйте какво каза Бисер Троянов пред Павел Хаджиев.
Към 10.30 часа Централната избирателна комисия обобщи на 96% получените необработени пред РИК-овете секционни протоколи. Данните сочат преднина за ГЕРБ от 30,7%, за Коалиция за България 27,015%, за Движение за права и свободи 10,59% и за Атака 7,38%. Много близки до 4% бариера са Национален фронт за спасение на България с 3,73% и България, Движение България на гражданите с 3,27%.
Какво сочи обработването на гласове в чужбина? За кого гласуват най-често с народниците ни зад граница?
Най-много гласове са народниците ни и българските граждани зад граница са дали за партия Движение за права и свободи. 41% от гласувалите са подкрепени тази партия. Право уточнението, че информацията е въз основа на обработени 56% от секционните протоколи за гласуването в чужбина. След това се подреждат съответно партиите ГЕРБ с 24,5%, Коалиция за България с 5,9% и Атака с 3,25%.
Кога се очаква ЦИК да има вече окончателно готови процентите от гласуването?
Най-късно до 4 дни след приключване на гласуването, Централната избирателна комисия ще обяви окончателните изборни резултати и сега предстои районните избирателни комисии, след като са приключили обработката на данните при тях, да донесат Централната избирателна комисия протоколите за повторно въвеждане на числовите данни от тези протоколи. Съпоставка между данните, които са получили при първоначалното и повторното въвеждане на числовите данни от секционния протокол, анализ на тези данни, след което Централната избирателна комисия ще излезе с решение до 7 дни след приключване на изборния ден. Централната избирателна комисия ще обяви и народните представители в бъдещия 42-ри български парламент.
331 преписки образувала прокуратурата за нарушаване на политическите права на гражданите. 224 от тях са приключили с постановление за отказ да се образува досъдебно производство. По останалите 107 предварителните проверки продължават. Досъдебните производства са 54, 17 от тях са закупуване на гласове. По 3 от тях се разследват престъпни групи, извършвали престъпления против политическите права на гражданите. ГЕРБ печели изборите в Пловдив с един от най-силните резултати в страната. Още от Лалка Златанова.
Въпреки резултатите за ГЕРБ, цялостната подкрепа в града към партията бележи спад и гласовете за тях спрямо вота преди 4 години с над 26 000 по-малко. Докато червената партия получава с 10 000 гласа повече в сравнение с парламентарните избори през 2009 година. Другата разлика на фона на общия за страната вот е ниския резултат на ДПС. В Пловдив партията остава с незавидните 3,83%, но в същото време е трета политическа сила в областта. Третото място в Пловдив е за Атака с 8,19%. За Движение България на гражданите са гласували малко над 5800 пловдивчани. Настоящия вот може да се счита за тотален крах на сините в Пловдив, след като ДСБ събра едва 3,51%, въпреки че водач на листата тук бе Иван Костов. А за СДС са гласували малко над 3700 души. По този начин двете партии не успяха да съберат общо и 10 000 гласа в града, който в недалечното минало бе синята крепост на България. Бившият кмет на Пловдив Славчо Атанасов и водената от него листа на партия Лидер останаха в дъното на класацията със скромните 3610 гласа. ГЕРБ води с 32,01%, в Пловдив област за Коалиция за България са гласували 30,67%. В областта четвърта сила е Атака с 7,67%. Лалка Златанова, Дарик Радио Пловдив.
Според паралелното преброяване на резултатите от протоколите на секционните избирателни комисии в Перник, Коалиция за България води с около 3% пред ГЕРБ проведените предсрочни парламентарни избори. 55,29% е избирателната активност в Пернишко, информацията на Елиташева. Очаквано в Кърджали, след обработени 95% от протоколите, първа политическа сила в региона е ДПС, втори са ГЕРБ, Коалиция за България са трети, Център Свобода и достоинство четвърти, Атака пети и Национален фронт за свободна България шести. Със сигурност ДПС печели 3 мандата от 5 възможни. Как ще бъдат преразпределени гласовете, включително и тези от чужбина, все още не е ясно. Информацията на Павел Тенчев. ДПС е първа политическа сила и в Търговищко стана ясно след преброяване на 100% от бюлетините. Информацията на Борислав Курдов. Ясни са окончателните резултати от предсрочния парламентарен вод в Добрички избирателен район. Данните при 100% обработени протоколи показват, че с най-голяма подкрепа е ГЕРБ с 29,6%, втора БСП с 27,15%, разликата между двете партии е 2,54%. Трети са ДПС с 12,3%, четвърти Атака с 7,09%. До полунощ никой от партиите не даде официална пресконференция в НДК. От ГЕРБ се отказаха да говорят в изборната нощ. Лидерът на партията Бойко Борисов дори не дойде в международния пресцентър в НДК. Късно вечерта оттам си тръгна и заместник-председателят му Цветан Цветанов. Приоритет на ГЕРБ е да сформират бързо кабинет, дори да е правителство на малцинството, стане ясно по-рано от думите на бившия регионален министър Лиляна Павлова за Дарик. ГЕРБ да спести време и да се откаже от мандата си за съставяне на правителство. Няма време за пазарлъци, България се нуждае от стабилен кабинет, заяви на официалната пресконференция на Коалиция за България лидерът Сергей Станишев.
В следващия парламент ГЕРБ не може да състави правителство. Това е очевидно и от изявленията, които вече бяха направени от представители на политическите сили. Според мен, ако имат достоинство, от ГЕРБ трябва да спестят време и да не приемат мандат от президента за съставяне на правителство. Защото България не може да си позволи протакане в решаване на проблемите. Няма време за отлагане и бездействие. Няма време за пазарлъци. България се нуждае спешно от силно, стабилно правителство. Тезата за правителство на малцинството е просто несъстоятелна за сегашното положение в страната. Единствено възможното и необходимо правителство е програмно правителство с силно експертно участие, с ясна и прозрачна за всички хора програма за управление. Ние вече сме заявили нееднократно, че не можем да правим коалиция с ГЕРБ. Смятам също така за крайно необходимо, спешно, още от утре да започнем консултации, разговори.
Да се намери бързо формула за стабилно управление на страната, призовали от места на официалната пресконференция на ДПС в НДК.
Управлението в рамките на 42-то Народно събрание ще бъде стабилно, ако са изпълнени няколко предпоставки. Първо, зад кабинета да стои широко политическо съгласие. То обаче няма да е достатъчно. Втората предпоставка е да се осигури широкото гражданско съгласие. Това означава, че еднакво кратък живот ще има както евентуален еднопартиен кабинет на малцинството, така и коалиционен кабинет, съставен на принципа на парцелирането на властовите позиции до тяхното феодализиране. Няма никаква перспектива и пред такъв коалиционен кабинет. Ние говорим за друга формула на широкото политическо съгласие, при което на преден план да излезе експертно политическо начало, а следващият кабинет да представя не само позициите на парламентарно представените политически сили, които биха стояли зад него или биха имали отношение към избирането му, но категорично. Това е най-важното, което искам да ви кажа тази вечер. Следващият кабинет трябва да представя интересите и на онези български граждани, които нямат своето парламентарно представителство.
Къде са победителите? Защо не говориха тази вечер? Попита лидерът на Атака Волен Сидоров на пресконференцията на партията в НДК.
Освен липсата на програмни ясни идеи у лидерите на политическите сили, които влизат в парламента, не виждам начин да се конструира работещо правителство. Особено правителство, което да свърши нужните за България неща. Ако не се направят бързо, много бързо, пожарно, спешно, няколко действия не се извършат, които да подобрят стандарта на българите, които да ударят и да изгонят направо чуждите монополи, които да върнат в български ръце тези сектори, които печелят и които изтичат сега, чрез които изтича печалба навън. Така че това са тежките и неотложни въпроси на България. Доходите, възстановяване на индустриалната ни мощ, връщане в български ръце на това, което имаме, създаване на нови мощности, създаване на високи технологии, референдуми по всички важни въпроси. Ето го контрола обществения, за който не проглушиха ушите някои, които се правят на граждански организации. Ето го гражданското общество. Приемете това, което Атака предлага.
Ето как Сидеров отговори на въпросите на Дарик. Опасява ли се, че в 42-то Народно събрание депутати от неговата партия могат да бъдат напазарувани? Каква ще е позицията на Атака за имунитета на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов?
Напазаруване на депутати е възможно, защото ГЕРБ излъгаха отново, както много в много други неща. Казаха, че ще поправят този текст за закон за политическите партии, чието тълкуване, неправилно тълкуване, позволява това купуване. Но не го направих. До края обещаваха, не го направиха. А колкото до Цветан Цветанов, убеден съм, че трябва да бъде гласуван имунитета му да падне, той да бъде разследван и най-после да видим един осъден министър за тежкото законно нарушение и права на човека, наречено подслушване, незаконно подслушване на граждани, журналисти, няма значение на кого. Убеден съм, че трябва да това да стане и ще бъда за това.
Иван Костов и цялото ръководство на Демократи за силна България подава оставка. Това обяви на пресконференция лидерът на партията. Тя ще стане факт на Националното събрание, което ще се състои на 23 юни. На вчерашните предсрочни парламентарни избори ДСБ не успя да прескочи 4%-ната бариера. Костов каза, че приема изборните резултати. Според него най-важното сега е България да излезе от кризата. Още от Илия Вълков.
Иван Костов не пожела да прави и прогнози и не коментира възможността ДСБ да участва в програмно правителство. Четирите партии, които влязоха с нощи в следващото Народно събрание, трябва да изведат България от кризата, защото това поискаха хората от тях, коментира той. Той отказа да коментира и какви грешки са допуснали ДСБ в кампанията. Искрено желая България да ни се случи и да няма кой да реши проблемите на гражданите, каза още Иван Костов. Илия Вълков, Дарик, Радио София.
По-рано днес заместник-председателят на ДСБ Радан Кънев обяви на страницата си във Фейсбук, че подава оставка. Решението му е описано в няколко изречения под формата на статус в социалната мрежа. По-късно и съпартийцът му Петър Москов последва примера му и обяви също във Фейсбук, че подава оставка като член на националното ръководство на ДСБ. По последни данни на ЦИК, обединението между ДСБ и Български демократичен форум получава 3,07%, което оставя тъмносините извън 42-то Народно събрание. Служебният премиер Мари Райков заедно с част от екипа си ще даде пресконференция в 14 в Министерския съвет. По думите му на срещата с журналисти ще бъде даден отговор на някои от въпросите, поставени през тази, цитирам, мъчителна изборна нощ. Скандалният вече отстранен градски прокурор Николай Кокинов е поканен и трябва да бъде изслушан от етичната комисия на Висшия съдебен съвет. На заседанието днес членовете на комисията се очаква да обсъдят поведението на Кокинов и да решат дали трябва да му се търси дисциплинарна отговорност за уронване на престижа на съдебната власт заради скандалната среща с Бойко Борисов и Мирослав Найденов в банке. От разпространените аудиозаписи до медиите преди 3 седмици стана ясно, че Кокинов предава абсолютно противозаконно на Борисов данни от прокурорски проверки. Самият Борисов също извършва престъпление, вземайки документите, смятат юристи, съдейки по член 289 от наказателния кодекс, а именно някой, който склонява орган на прокуратурата да отклони наказателно разследване срещу уличено лице. Последствията и за тримата участници в разговора са записани в наказателния кодекс. Ако бъде доказана вината им, те може да получат от 3 до 6 години затвор. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио. От мен Петър Севов. Спокоен ден. вятър от запад-северо-запад ще нахлува хладен въздух, който ще обхване цялата страна. След обяд ще се заоблачи, на много места ще превали и прегърми. Максимални температури до края на деня между 18 и 23 градуса, София около 17.